Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du vil ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare å boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Gjennom hele middelalderen og fortsatt den dag i dag går mennesker på pilgrimsvandring. Fra A til B, hvor B da er et sted av en religiøs stor betydning. Av de mer kjente i kristendommen har man i Jerusalem og i Europa, Roma, Canterbury i England og Santiago de Compostela vest i Spania. Hva fikk middelaldermennesket til å gå dagesvis, ukesvis, ja kanskje månedsvis til disse stedene? Hvem gikk, og til hvor? Og hvilken påvirkning hadde dette på Europa? Velkommen til Historier som endret verden. Med oss for å snakke om pilgrimsvandringens historie har vi Kaja Hagen, doktor i middelalderhistorie. Velkommen.
Takk skal du ha.
I dag skal vi fokusere på middelalderen og Vesteuropa. Så Kaja, hvor får vi ordet pilgrim fra?
Ordet kommer fra latin og betyr egentlig en utlending eller en som reiser. Og ordet dukker opp i middelalderen, og de første bevarte kildene vi har er vel fra 1200-1300-tallet. Men vi vet jo at det å gå pilgrim, det er jo en tradisjon som har røtter mye lenger tilbake enn det. Vi skal faktisk helt tilbake til 300-tallet før vi finner de første kildene som beskriver pilgrimsvandringer.
De bare brukte et annet ord for det, eller ikke noe?
De brukte ikke noe ord for det. De kalte det ikke pilgrimer, da. Så reisende, troende.
Men kan du forklare oss konseptet? Altså, man reiste jo fra trygghet og tryggheten til familien og klan og omgivelser ut i en verden de færreste sannsynligvis hadde sett før. Hva var greia?
I middelalderen så var det jo sånn at en ting betød sjelden en ting. Det var mange lag av mening, og sånn var det også med pilgrimstradisjonen, og det å foreta en pilgrimsreise, den hadde mange ulike funksjoner. For det første så var pilgrimstradisjonen knyttet til botssakramentet. I middelalderkirken så hadde man ulike sakramenter. Mot slutten av middelalderen så regner man med 7 sakramenter, hvor da boten var en av dem. Og disse sakramentene, det ble sett på som nådegaver fra Gud til menneskene. Og nå høres det jo kanskje litt rart ut for oss i dag at en bot er en gave, men hele poenget var at man skulle få en mulighet for å gjøre opp for en synd som man hadde begått. Og hvis du gjorde en feil, eller begikk en synd, da, så, og det gjorde jo menneskene hele tiden, så skulle man angre, og så skulle man fortelle om hva man hadde gjort til en skriftefar, og denne skriftefaren var som regel presten I din lokale kirke. Og presten, han ville da dele ut en botshandling, og hva den boten bestod I, den var jo avhengig av hvor ille det du hadde gjort var. Du kunne være å si bestemte bønner, eller å gjøre en god gjerning, eller å foreta en pilgrimsreise. Og det en bot hvor selve reisen var av betydning. Altså, dette var jo ofte en streng og vanskelig tur, og du ble jo utsatt for prøvelser på selve veien. Men også målet var hellig. Du dro jo ikke hvor som helst, du endte jo opp på et sted som var religiøst viktig, et hellig sted. Hele målet med pilgrimsreisen, det var jo ut fra en sånn botsforståelse, var at du skulle komme tilbake igjen til det kristne fellesskapet og igjen få en mulighet å starte med blanke ark. Så det jo det som ligger I konseptet nådegave, at du får en ny sjans. Så pilgrimsreiser var med andre ord for det første knyttet til det med boten. En annen funksjon som en pilgrimsreise kunne ha, det var en ren fromhetshandling. Alle har sikkert lest Kristin Lavransdatter som legger barbeint på vei til Nidaros. Og det for å vise Gud ære, eller for å vise fromhet, og da blir jo selve vandringen en form for bønn. For det tredje så kunne jo en pilgrimsreise også være motivert av andre ting, som helbredelse eller beskyttelse eller håp om et mirakel, og da besøkte man da typisk en grav eller en relikvie eller et mirakuløs skulptur eller et mirakuløst bilde.
Så hvis du var syk eller noen I familien din var syke, så kunne du
Absolutt. Ja, da, I mangel av sykehus og leger så dro man da til et hellig sted og ba om, om helbredelse.
Ikke pilgrimsreise til Riksen?
Nei.
Nei.
Det gjorde man ikke. Og dessuten så kunne jo det også være en form for votivhandling, og det betyr at du lover da til Gud at du skal dra på pilgrimsreise hvis det og det skjer. Hvis jeg ikke forliser, eller hvis jeg overlever denne prøvelsen, eller, ja, så kunne du da love å dra til å besøke da dette hellige stedet. Ja, og så helt til sist, som vi ikke kan underslå, jo at en pilgrimsreise kunne jo også ha et element av eventyrlyst. Altså, det kunne jo være ikke-religiøse grunner som gjorde at man ble motivert av en tur også. Altså, kanskje dette de første turistene? Ja. Det vet vi ikke så mye om. Eller kanskje det alle fire grunnene I en nå. Så det vel egentlig, hvis jeg skulle forklare hva en pilgrimsreise da, sett fra middelalderens ståsted.
Men den første du nevnte som en bot, var det da spesielt store synder hvor man måtte gå pilgrim, eller var det helt tilfeldig?
Det kommer nok litt an på hvor man skulle dra, og de ressursene man hadde til rådighet. Og mot slutten av middelalderen, eller høymiddelalderen, så blir jo straffen, boten, altså tilpasset mer den enkelte tingene, så det var jo ikke alle som hadde mulighet for å legge ut på en lengre pilgrimsreise. Det må jo også nevnes at selve livet ble også sett på som en pilgrimsreise. Ja, ikke sant? Altså, det var veldig poetisk. Altså, det at man startet da ved fødselen en sånn strevsom vandring I jordens jammerdal, så skulle man da ende opp forhåpentligvis da, hos Gud da, etter oppstandelsen. Så hele livet var I tillegg en pilgrimsreise.
Du nevnte jo litt dette til å begynne med. Hvor og når begynte man med dette? Du sa 300 år etter Kristus?
Ja, altså, på 300-tallet så skjer det mye. Og der herfra, vi har de aller første skriftlige kildene på at folk har dratt til et hellig sted. Og det pilgrimen Egeria som skriver I år eller på 380-tallet. Da reiser hun, og det en kvinne, og hun reiser til det hellige land, og hun besøker Jerusalem og alle de andre stedene hvor Jesus da hadde vært. Og hun beskriver steder hun hun besøker, kirker hun I, og ritualer og sånt som finner sted. Og det som interessant at gjennom hele middelalderen så holder jo Jerusalem stand som den aller helligste plassen på jorden. Ja, det utvilsomt det helligste av det hellige. Så Egeria, hun beskriver altså ikke bare ritualer og gjenstander og som blir tilbedt, hun beskriver også alle de andre som der, så det tydelig at...
Hun ikke alene.
Hun ikke alene. Så selv om hun ikke kaller seg pilgrim, og selv om ikke begrepet brukes, og vi vet jo ikke så mye om hvordan dette var før Egeria kom, så det da tydelig at når vi kommer til 380-tallet, så det folk som reiser til det hellige land. Så i Egerias beretning så ser vi allerede en forståelse av at det hellige det noe materielt, noe vi kan erfare her på jorden, knyttet til sted, til jord og til gjenstander, og ikke minst gjennom relikvier. Og det at menneskene kan komme nærmere Gud gjennom noe materielt, det blir jo helt essensielt. Og pilgrimstradisjonen, den bygger jo nettopp på at noen steder og noen ting var ekstra hellige. Og derfor det også koblet sammen med relikviekulten.
Men hvor kommer ordet relikvie fra?
Ordet relikvie kommer også fra latin, og helt direkte oversatt så betyr det en etterlatenskap, noe som en hellig person har etterlatt på jorden etter sin død.
Så det en fysisk gjenstand som har noe hellig ved seg?
Ja, det kan være en kroppslig rest, eller en benfragment, eller hår, eller noe som den hellige har vært i kontakt med i sitt jordiske liv, som for eksempel klær. Og det etableres da ganske raskt en tro på at denne lille relikvien da besitter hele kraften som den hellige personen hadde i sin levetid på jorden. Så denne lille biten var forstått å ha hele kraften som helgenen hadde. Og når man da tilber denne lille relikvien, så det som om helgenen til stede i hele sin kraft her på jorden. Så selv om helgenen da hos Gud i paradis, så den da også samtidig her på jorden. Så det grunnen til at relikviekulten var så viktig i middelalderens religiøse forståelse. Og Egeria, hun tilber en bit av korset, av Jesu kors. For korset jo ikke en helgen som så måte, men koblet til Kristus. Og som jeg sa i sted, 300-tallet, det jo århundre hvor mye skjer. Og ikke bare har vi Egeria og de første pilgrimsberetningene. Mm-hmm. Dette jo også århundre hvor Helena, altså moren til keiser Konstantin, finner Jesu kors i Jerusalem. Og det skjer på 320-tallet, og det jo i en drøm hun får beskjed om å dra til Jerusalem, og der skal hun finne Jesu kors, altså det sanne kors. Og det ulike legender som bevart, som forteller om hvordan dette skjedde, men hun drar til Jerusalem, og hun finner korset som ligger begravd i jorden. Og det at det det sanne kors, det bevist fordi det har bevart denne titulusen, denne platen hvor det står Jesus fra Nazaret, jødenes konge.
Mm. Jesus var her.
Ja, ikke sant? Og fordi det mirakuløst. Altså, helt fra starten så kan det sanne korset, det kan helbrede. Og når du legger døde mennesker på det, så kommer de til liv igjen. Ja. Så, og like etterpå så blir korset delt opp, og det blir spredt rundt til alle verdens hjørner. Og dette jo selvfølgelig starten på det vi tenker på i dag som relikviekulten. Altså, en liten flik av korset hadde den samme kraften som hele korset. Ja. Og vi ser jo at kong Charles nå, som skal krones nå, har fått en liten flik av det hellige korset i kronen sin.
Oi!
Ja, så det stadig aktuell korsrelikvien. Ja. Ja. Med hele kraften fra det sanne kors i kronen der, altså.
Men var det da noen relikvier som var viktigere enn andre? Var det et slags hierarki av relikvier? For du sier noe med det sanne korset, men det var andre ting som tilhørte helgener og lignende?
Ja, og som jeg nevnte i sted, så en relikvie kunne jo være mange ulike ting, og man delte opp relikviene i ulike grupper eller klasser, og relikvier av første klasse, det var de viktigste. Og det var da pasjonsinstrumentene. Altså, det var de tingene som hadde blitt, eller gjenstandene som ble forbundet med Jesu pasjon og lidelse. Så det var jo korset, først og fremst, og tornekronen, svampen, lansen, og så bloddråper fra Jesus. Og dette var jo Kristus-relikvier, fordi og det var kristenhetens fremste skatter. For Kristus, han steg jo helt opp til himmelen. Han etterlot seg ikke noen kropp på jorden. Så korset blir nærmest å betrakte som en sånn Kristus-substitutt her på jorden. Av andre relikvier av første klasse, så var det gjenstander forbundet med Jomfru Maria. Også hun steg jo helt opp til himmelen, så her det også gjenstander hun var i kontakt med, som for eksempel kappen eller hodelinnen og sånt som også ble tilbedt som relikvier av første klasse. Og den aller største gruppen av relikvier av første klasse, det var jo kroppslige rester etter helgener, altså benfragmenter og hår og, som jeg nevnte i sted. Og i domkirken, i den katolske domkirken her i Oslo, så det jo da et benfragment av Olav den Hellige. Og det høres jo kanskje litt makabert ut fra et moderne luthersk ståsted, det at man tilber da et liten fragment av et ben. Men tanken jo, som jeg sa, at disse helgenene til stede i kirkerommet i form av sine kroppslige rester. Da. De var jo nå hos Gud, og en slags kanal da, ble etablert gjennom relikvinne mellom da helgenen og Gud og de troende. Så du kunne da be til helgenen hvis relikvie du hadde foran deg, og en forståelse av et slags, hva skal man si, et nærvær, et talerør,
ja.
Kanskje. Så relikvier av andre klasse, det var mye snevrere gruppe, det var rett og slett objekter som de hellige hadde rørt ved i sitt jordiske liv. Mens relikvier av tredje klasse, det var da gjenstander som hadde rørt ved relikvier av første eller andre klasse.
Okay. Ja.
Så det var et slags hierarki, og det viser jo da at i tillegg til å være et sånt intrikat system, en forståelse av at hellighet smitter. Ja. Og det forklarer jo også hvorfor denne relikviekulten ble så viktig, og hvorfor pilgrimene oppsøkte relikviene. For ikke bare var det et talerør mellom helgenen i himmelen og den troende her nede, men det var en hellighet som strålte ut fra relikviene, da, som kanskje er forklaringen på hvorfor man trodde at man kunne bli helbredet eller beskyttet i nærvær av relikvien. Da.
Måtte alle kirker i middelalderen ha en relikvie?
Absolutt.
Okay.
For å kunne fungere så måtte en kirke ha en relikvie, og helt konkret så ble en relikvie plassert i alterplaten. Og hvis du ser en middelalderalterplate, så har den veldig ofte en fordypning midt i, og der ble da relikvien lagt. Og der måtte den være for at man skulle kunne feire messe over.
Men, så la oss si at du er en konge, eller en, ja, og du skal bygge en kirke, men du må da ha relikvien først?
Ja, ofte så kunne du da få en relikvie fra fra erkebispesete eller fra bispesete, at man delte opp en relikvie man hadde fra før. Men når du nevner konger og sånn, ofte så ble jo da relikvier gitt i gave fra en dignitet til en annen. Altså man kunne jo ikke selge relikvier eller kjøpe relikvier, det var ting som skulle gis, sant? Og en relikvie var den fremste gave. Og vi vet at kong Baldvin, han ga jo Sigurd Jorsalfaren en bit av den hellige kors, som han tok med hjem til kunghelle i Sverige. Og Magnus Lagabøte fikk av kong Philip III i Frankrike, fikk jo en bit av tornekronen, og den plasserte han da i den tredje apostelkirken som han bygde i Bergen. Og dette var jo antagelig ikke relikvier som ble lagt i alterplaten. Altså, dette var jo såpass kostelige skatter at antagelig så ble de plassert i egne relikvarier, og så ble de vist frem for menigheten og tilbedt, og de kunne bli båret rundt i prosesjon, for eksempel, det vet vi også. Så dette var de kanskje mest betydningsfulle gjenstandene da, i middelalderkirken.
Det er ikke den du mister når du går prosesjon?
Nei, det er det ikke. Den skulle æres, venereres som helgenen selv, for det var jo helgenen.
Ja. Ja. Valgte man da å reise pilgrim til det nærmeste hellige stedet, eller?
Når man snakker om de store pilgrimsrutene, så var det jo særlig tre destinasjoner i middelalderen som var religiøst suverent viktigst. Det fremste pilgrimsmålet, det var jo, som jeg nevnte i stad, Jerusalem og det hellige land. Dette var verdens sentrum, eller verdens navle. Og på gamle kart, så ser du ofte at Jerusalem er fremstilt i midten. Selv kart som er laget og ment for bruk helt andre steder fremstiller Jerusalem i midten som nettopp verdens sentrum. Og gjennom hele middelalderen så var jo Jerusalem okkupert og styrt av ulike grupper. Byen var en del av det bysantinske riket og det persiske riket. Det ble erobret av muslimer, og så ble det tatt av de kristne i det første korstoget i 1099, og så ble det gjenerobret av muslimene kun kort tid etterpå. Så Kort fortalt så var Jerusalem et sted med mye uro den gang som I dag. Så, men det var ikke umulig å reise dit. Og noen gjorde jo også det. Og ridderordnene, de hadde jo stående hærer I Jerusalem og I det hellige land. Og en av oppgavene som de hadde var jo nettopp å beskytte pilgrimer. Og johannitterne for eksempel, de drev sykehus og overnattingssteder for pilgrimer, mens tempelridderne, de holdt jo til på tempelplassen I Jerusalem, og deres oppgaver var, I tillegg til å bekjempe de vantro da, å verne pilgrimene. Et annet hellig mål I tillegg til Jerusalem og det hellige land, det var Roma, og det var jo på grunn av apostelgravene, altså gravene til Peter og Paulus. Og mens Jerusalem var verdens navle, så var Roma verdens hode, altså caput mundi. Og I Bergen så det funnet en runepinne, og den datert sånn 1170-tallet. Og der står det Roma caput mundi, altså Roma, verdens hode, styrer den runde kloden.
Ja.
Og det sier jo litt om middelalderens forestilling om Roma også her I nord. Og grunnen til at Roma ble oppfattet som caput mundi lenge etter at den romerske statens verdensherredømme var brutt, det jo naturligvis fordi Roma var I sentrum for en annen stat, og det var jo kirkens. Og det var jo den åndelige og verdslige verdensherredømme det var snakk om her. Og kirkens sentrum Roma, fordi Roma Peters grav, og Peter jo den klippen som Kristus vil bygge sin kirke på. Og paven jo formelt fremdeles biskop av Roma, han sitter I apostelen Peters stol, overhode for alle biskoper I verden, slik som Peter var apostlenes overhode. Og dette jo interessant at dette fremstilles da på en runepinne I Bergen.
Ja.
Og det tredje, den tredje siste store pilgrimsruta, den gikk jo da til Santiago de Compostela. Mm. Den nevnte jo du I sted. Og Santiago de Compostela var ikke verdens sentrum som Jerusalem, og ikke verdens hode som Roma, men verdens ende. Og det Mundus Fini. Dette graven til apostelen Jakob, og hvis du finner et middelalderbilde hvor det fremstilt et menneske med en veske med skjell på, så det en pilgrim som kanskje da har vært nettopp I Santiago de Compostela.
Hmm.
Og I Skandinavia det funnet veldig mange av disse pilgrimsskjellene fra Santiago, så vi vet at folk reiste dit også fra Skandinavia. Og så kan man jo lure på, hvorfor ble akkurat Santiago så viktig? Apostelen Jakob, var det så sentralt? Og det kan kanskje også kobles til en forestilling om at dette var den ytterste utposten av kristenheten. Altså nå, at når man hadde lagt under seg hele verden, dette var det absolutte ytterpunkt, så bortenfor her det ikke noe mer. Dette virkelig verdens ende.
Ja, du ser rett ut på Atlanterhavet.
Yes, det det du gjør.
Var det mange andre slike steder man kunne dra til?
Drøssevis over hele Europa så var det masse pilgrimsmål. Det kunne være en relikvie som vi nevnte I stad, eller en helgengrav, eller et mirakuløst bilde, eller en skulptur, eller en hellig kilde. Altså mange grunner til at et sted ble et pilgrimsmål. Men de finnes over hele Europa og I hele Norge. Flere pilgrimsmål I Norge.
Mm.
Blant annet I Røldal, det mirakuløse korset I Røldal, og vi har også bevart middelalderkilder som viser at folk dro til Fana og besøkte det hellige korset der. Mm. Og det veldig interessant, vi har et dokument, riktig nok fra Danmark, som forteller litt om pilgrimstrafikk sett fra et skandinavisk perspektiv. Og det ikke hvem som helst som har skrevet dette her, det dronning Margrethe den første.
Kalmarunionens grunnlegger.
Det det, og hun utformer I 1405 en avtale, og den avtalen den går ut på at hun låner penger til to klostre I Danmark. Og dersom pengene ikke tilbakebetalt før hun dør, så skal munkene I klostret ut på pilgrimsferd, og de skal be for sin nådige frue. Altså de skal be for dronningens sjel. Og det som interessant her, det at dokumentet gir oss et bilde av pilgrimssteder, et slags hellighetens topografi, et kart. For her listes det opp til alle kristenhetens største pilgrimsmål, sett fra et skandinavisk ståsted på den tiden her. Først så kommer det hellige land, Jerusalem og Betlehem, sånn som vi nevnte I stad, og så skal de reise da, noen munker skal til Sant Katerines grav I Sinai, som det står, og så skal apostelgravene og martyrenes graver I Roma få besøk, jomfruen I Aachen og Santiago de Compostela. Ja, så her alle de store pilgrimsstedene nevnt. Og så følges det opp med graven til Thomas Becket, Sant Lars, Sant Nikolas, alle skal få besøk. Og listen fortsetter antagelig rangert da fra sentrum til periferi, fra kristendommens navle til oss her I utkanten av Skandinavia. Utkanten av kristenheten. For her også noen av de skandinaviske pilgrimsmålene gjengitt. Det graven til Birgitta av Vadstena og Olav den Hellige, Sankt Erik og Sankt Knut, de skal også få besøk av pilgrimer. Og helt til sist så står det at det 5 hellige kors I Skandinavia som skal motta pilgrimer. I Danmark, I Norge og Sverige og I Finland. 6 år senere så skriver dronningen et nytt dokument, og nå ser vi at pengene tilbakebetalt. Men nå gir hun pengene til klosteret, for hun vil at pilgrimsreisene skal utføres likevel. Og det nok viktig for dronningen at reisene blir utført, at noen ber for sjelen hennes. Så det nok såpass viktig at vi ser at disse pilgrimsreisene skal likevel utføres, selv om pengene tilbakebetalt. Og til sammen så gir jo disse to dokumentene da et bilde, eller da snarere et kart, av de hellige stedene på begynnelsen av 1400-tallet. Og selvsagt så det jo mange flere enn dette her som fremgår fra dronning Margrethes dokument, men det jo likevel superinteressant, og det viser jo en forståelse av at hellighet som kunne erfares I det materielle, at det var viktig for folk. Mm. Det viser at folk reiste langt, og at hensikten her ikke var helbred eller beskyttelse, men rett og slett å be for dronningens sjel.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hadde vært sted da sin egen unike betydning?
Både ja og nei. De fleste pilgrimsmål var antagelig mer all-round, hvis vi skal kalle det det. Altså, Gud var jo I alle fall fra et teologisk perspektiv den virkende kraften bak alle mirakler og all helbredelse på hellige steder. Altså, Gud kunne jo gjøre alt. Spørsmålet jo om folk forsto det på denne måten. Ja, det vi kanskje litt mer usikre på, og vi antar jo at kanskje noen steder hadde særlig ry for visse ting. For eksempel hellige kilder var da ansett som å være særlig helbredende, for eksempel. Vi har bevart en mirakelberetning fra Island. Der var det et hellig kors I Kaldadarnes, og det utførte mange mirakler, og det illustrerer denne all-round tankegangen. Altså, virkelig, det var ikke måte på hva slags type mirakler som dette korset kunne utføre. Og de kunne gjøre mindre mirakler, som å bringe et kar som en kvinne hadde mistet opp i en brønn, opp til overflaten igjen. Et veldig sånn praktisk mirakel. Men du kunne også gjøre store, viktige ting, som for eksempel å helbrede syke. Det var en gutt som hadde svelget spiker, faktisk, og han ble frisk igjen. Og gamle mennesker fikk helsen tilbake, og dyr som hadde skadet seg, det ble friske hvis man ba til korset. Og en gutt som var død ble brakt til liv igjen, da, når moren ba til korset. Så det jo imponerende allsidig, og viser kanskje litt av tanken om at Gud kan få alle ting til å skje, og det gjenspeiler nok litt av den forståelsen av pilgrimsmålenes funksjon også. Altså, jeg tror ikke det var stort sett så var det i hvert fall ikke slik at ett sted gjaldt for én ting, så hvis du hadde revmatisme måtte du dit, eller epilepsi så måtte du dit. Det var mer det var Gud som hjalp deg uansett, og Gud kunne jo gjøre alt.
Hvordan preget dette hvordan Europa så ut, med altså, infrastruktur, bosettelse, alt mulig?
Pilgrimstrafikken var jo med på å binde Europa sammen, og de store veiene gikk jo mellom religiøst viktige steder. Og de gikk fra nord til sør, til Jerusalem, til Roma, til Santiago de Compostela, fra vest til øst og tilbake igjen. Og selv av sideliggende steder ble jo innskrevet i den store kristne topografien. Og det ble bygget mange viktige kirker på vei til de store pilgrimsmålene, og mange av disse ble jo mål i seg selv også, altså egne hellige steder i sin egen rett.
Hellige delmål?
Ja, nettopp. Og eksempler på disse er jo Tor, altså Saint-Martin i Tor, som ikke står lenger, og i Conques og i Toulouse, for eksempel store pilgrimskirker, som ble bygd for å ta imot de store pilgrimsskarene som var da på vandring. Så det er klart at dette her påvirket jo Europa. Og når vi snakker om hvordan det påvirket jo også arkitekturen, ikke bare sånn veisystem og infrastruktur. Altså når de store kirkene, eller ofte også katedraler, skulle ta imot store mengder pilgrimer, så ville jo alle komme så nær som mulig den hellige materien. Altså hvis det lå et helgenskrin i koret, eller en relikve, eller et hellig bilde, så ville alle være så nær som mulig. Og man hadde da ofte store kirker med flere skip, og da kunne pilgrimene gå inn det ene sideskipet, og så gikk man inn, og så gikk man rundt koret i det man kaller et ambulatorium, og så gikk man ned igjen i det andre sideskipet. Og da fikk man jo et hensiktsmessig bevegelsesmønster, en veldig gunstig flow inne i kirkerommet, og det er jo praktisk når det er så mange mennesker som skal besøke den samme helligheten på en gang, og alle ønsker å komme nær. Så ikke bare påvirket det da infrastruktur og den type veitenkning, men også selve utformingen av kirkebyggene.
Og med alle disse reisene, det må jo også, altså det er en voldsom økonomi under alt dette her også?
Ja, det er klart. Og pilgrimer, de ga jo også gaver til kirken, eller til gjenstanden som de besøkte, og det har nok vært en viktig inntektskilde. Og i Norge, hvor vi ser at det er særlig korsene som har vært pilgrimsmål, altså de mirakuløse korsene, så ser vi jo at de mottar gaver. Og så det er klart at det monetære har vært et aspekt, men det utelukker jo ikke at det også kan ha vært en fromhetshandling i selve gaven. Og flere kilder forteller jo også at et pilgrimsmål ble besøkt på særlige tider, altså på særlige festdager.
Okay.
Og i Røldal for eksempel, så utførte korset der, eller krusifikset der, mirakler på sankthansnatten, eller på midtsommernatten. Og dette sammenfalt med et stort marked i bygda samme dag, så det er jo klart at det økonomiske koblet seg nok på det religiøse. Så det var nok et aspekt ved det.
Men hvem gikk disse rutene? Kostet mye penger? Var man avhengig av hjelp på veien? Altså, det er jo ressurser som trengs her.
Ja, det er klart. Det krevde en del ressurser å foreta en lengre pilgrimsreise, og ikke alle kunne dra på lange reiser. Det var strevsomt, og det kostet penger, og det var også farlig. og bevarte diplomer forteller at folk legger ut på en pilgrimsreise, og så står det, om jeg ikke kommer tilbake, så skal den og den arve meg. Så de tok jo sine forhåndsregler. Altså, en ting var jo at du kunne bli syk underveis, og du kunne dø. Du kunne også forlise, eller til og med bli drept. Så i Frankrike, på Mont-Saint-Michel, denne øyen som kun er tilgjengelig når vannet trekker seg tilbake, det var jo også et pilgrimssted i middelalderen, og der var det jo farefullt å komme seg ut, og en kilde forteller at i 1318 så døde 30 pilgrimer på vei ut som ble tatt av da en tidvannsbølge. Så det var jo farefullt, og det var forbundet med visse farer. Samme sted så er det også bevart en legende om en gravid pilgrim som var på vei ut til øya. Kanskje hun skulle be om en trygg fødsel, det er jo nærliggende å tenke seg det. Og midt ute der mellom tørt land og øya så starter fødselen samtidig som vannet stiger. Og der er hun altså fanget ute i det stadig stigende vannet, så er hun i ferd med å bli oppslukt av vannet. Og roper ut til Jomfru Maria og til erkeengelen Mikael, og ned fra himmelen så stiger det, det er beskrevet som et slags rør, en tube, som omslutter da den fødende kvinnen, så hun er helt tørr. Og når vannet trekker seg tilbake, så står både hun og barnet der uskadd. Så det var jo en farefull ferd som i seg selv kunne bli koblet til et mirakel.
Vannet går, og vannet stiger.
Nettopp. Reisen krevde dessuten at man var ved en viss helse. Det var jo langt og tungt, og man antar jo at for mange var det kanskje et mål å gå hele veien. Og dessuten så vet vi jo at mange oppsøkte hellige steder nettopp med ønske om å bli frisk fra en sykdom. I Røldal kirke, som jeg nevnte i stad, så var det bevart inntil 1800-tallet haugevis av krykker. Det samme var de i Fana kirke. Og da kan man jo tenke seg at dette var krykker som som de syke da hadde etterlatt i kirken etter at de hadde blitt helbredet.
Mm.
Og nå vet vi jo ikke om de gikk hele veien til Røldal. Røldal er rimelig avsideliggende, men i seg selv så er denne gangen da en fromhetshandling. Det kan jo hende at de har blitt fraktet dit og godt friske derfra, det vet vi jo ikke. I tillegg så er det jo det du nevnte i stad, det er jo ganske det krevde jo en viss økonomi å foreta en pilgrimsreise. Man ser for seg at målet det var jo å vandre i fattigdom, men det krevde jo at man hadde frihet til å dra i utgangspunktet, og det var det jo ikke alle som hadde. Og dessuten så måtte man ha mat på veien, og man kan kanskje tenke seg at mange også betalte for husly. Man ga, som jeg nevnte i stad, også gaver ved pilgrimsmålene, og det var jo også et økonomisk aspekt hvor man kanskje ga etter evne. Så økonomiske og helsemessige aspekter var også sider ved denne farefulle pilgrimsferden. Interessant nok, når man snakker om økonomi, så kunne man deponere penger i et johanniterkloster, og så kunne man ta det ut i det neste.
Oi, tidlig bankvesenet der.
Ja, en slags tidlig sånn reisesjekksystem. Ja, så da var man i hvert fall ikke så lett bytte for ran langs veien.
Veldig smart.
Ja.
Men hva om man, la oss si at man ikke hadde helse til å dra på pilgrimsvandring. Var det noe man kunne gjøre da?
Ja, ofte så ser man jo at man drar på veien av noen, ja. Og enten så om man frakter den syke dit selv, eller man drar på vegne av noen, eller så kunne man bringe noe av helligheten fra det hellige stedet hjem til deg. Og man ser at hvis man har hellige kilder, for eksempel, så kunne man ta og fylle ampuller med vann fra hellige kilder, som da kunne helbrede den syke der hjemme. Et annet alternativ, det var jo å ta med pilgrimsmerker fra det hellige stedet. Et hvert hellig sted, med respekt for seg selv, lagde pilgrimsmerker. Og var ofte utformet som det hellige bildet i miniatyr, eller hadde da et bilde av helgenen, hvis relikvier, eller hvis helgenskrin ble oppbevart i kirken. Pilgrimsmålet Santiago de Compostela, for eksempel, det merket der tok form av et skjell. Og som jeg nevnte i stad, så er det funnet veldig mange av de her i Skandinavia, men også fra andre steder, så det viser jo at folk reiste reiste mye faktisk i Skandinavia. De kunne være laget av ulike materialer, disse pilgrimsmerkene, i tre eller i tinn, eller mer luksuriøse som sølv. Og de kunne bli oppfattet som en souvenir, men interessant nok så var nok en del av helligheten til pilgrimsmålet knyttet til pilgrimsmerke også. I Italia så har man en beretning om et hellig bilde, et mirakuløst bilde av jomfruen, og en pilgrim som hadde et pilgrimsmerke herfra kunne da helbrede en syk gutt bare ved hjelp av pilgrimsmerke.
Okay.
Ja. Så man kan tenke seg at en pilgrim som kommer hjem fra et hellig sted kan henge da for eksempel pilgrimsmerket på veggen for å beskytte huset sitt, eller at man gikk med pilgrimsmerket rundt halsen som en beskyttende amulett.
Men dette var ikke billig.
Antagelig så kostet også pilgrim, var det noe man betalte for av pilgrimsmerkene, så det gikk jo også inn i den store pilgrimsøkonomien.
Men alt dette som koster penger, kunne også en, da, en fattig bonde ta turen? Ja, la oss si at jeg en småbonde i Oslo-området på 1200-tallet, for eksempel, og ønsker å gå pilgrim. Hva, altså, har jeg mulighet til dette?
Ja, altså, de fleste dro antagelig ikke på lange pilgrimsturer. Det gjorde de ikke. Men som jeg nevnte i sted, så bevarte pilgrimsmerker viste jo at folk reiste, og de kunne også reise langt av sted. Men de fleste dro antagelig ikke til Roma eller til det hellige land. De kunne reise til mindre steder i Nord-Europa eller i Skandinavia. Kanskje som en botshandling, som vi nevnte i sted, eller for å søke beskyttelse eller helbredelse, eller kanskje da som en ren fromhetshandling. Og vi ser jo at også hjemlige, mer lokale pilgrimsmål var populære, og i Norge så hadde vi jo den suverent største helligdommen i Nord-Europa. I Nidaros var graven til Olav den Hellige, og den tiltrakk seg pilgrimer fra hele Europa.
Se for meg at du kommer fra Lisboa, og så ender du opp i Trøndelag. Det litt sånn temperatur og klimaforskjell.
Men også Fana, for eksempel, det mottok jo også pilgrimer til sitt hellige kors der. Og det samme med Borre kirke i Vestfold, også i Røldal, som jeg nevnte i stad, og mange andre steder i Norge. Så man trengte jo ikke å reise så langt. Man kunne jo legge ut på mer kortere turer, kortere pilgrimsturer. Og interessant nok, på 1300- og 1400-tallet så er det flere forfattere som beskriver hvordan man kunne i sin lokale kirke foreta en lokal pilgrimsferd. Og så man skulle forestille seg de ulike stedene i Jerusalem hvor Jesu siste timer var, og så skulle man lage seg en lokal pilgrimsrute inne i eller omkring sin egen kirke. Okay. Og det som på godt norsk kalles da Stations of the Cross, så lagde man da ulike plasser, og så skulle da erindre stedene og hendelsene som hadde skjedd ved ulike steg da, i Jesu person. Så for eksempel, her skal vi minnes nattverden, og her er Getsemane, og her er fengslingen, piskingen. Her er det på vei til Golgata og korsbæringen, og her er vi på Golgata, her skjer selve korsfestelsen, her skjer korsnedtagelsen, og her er graven. Og så skulle man da foreta en sånn, enten en indre pilgrimsreise i sitt indre, eller flytte seg rundt i kirkerommet og gjøre det samme.
Budsjettpilgrimsreise?
Ja, det kan du kanskje si. Det ble i hvert fall en slags sånn reenactment da, av de hellige hendelsene i de fysiske stedene i Jerusalem. Og veldig interessant man har bevart av erkebiskop Arne Einarsson i Nidaros. Han skriver i, altså rett før svartedøden i 1346, så skriver han at å besøke sin egen sognekirke er i seg selv en pilgrimsreise. Og det skal antagelig ikke forstås slik at reisen til kirken din var spesielt lang og strevsom, men at enhver kirke var et hellig sted, da, og kanskje også rommer utsagnene dette her praksiser som vi snakker om, da, av mer sånn at du kan forestille deg hendelsene enten inni deg selv eller gjenskape det i kirken din.
Men noen hundre år etter For på 1500-tallet så det jo en fyr ved navn Martin Luther som dukker opp. Hvordan så den protestantiske bevegelsen på pilgrimene?
Altså, Martin Luther, han angriper jo pilgrimstradisjonen helt eksplisitt. Altså, det jo botssakramentet Martin Luther angriper først og fremst, men også pilgrimstradisjonen. Og han gjentar interessant nok på mange måter det erkebiskopen I Nidaros, hva Arne Einarsson sa over, at alle har det de trenger I sin egen sognekirke. Men mens erkebiskopen mente at pilgrimsferd var et gode, så ser jo Martin Luther helt annerledes på det. Martin Luther, han hevdet jo at miraklene som skjedde ved disse pilgrimsmålene, de kunne like gjerne være djevelens verk.
Oi.
Ja. Og dessuten, hvis Gud virkelig ville at et mirakel skulle skje, så kunne han få det til å skje hvor som helst. Man trengte ikke å dra til en pilgrimskirke for at det skulle skje, argumenterer han. Og dessuten så var ikke pilgrimsaktivitet nevnt I Bibelen, og folk hadde dessuten alt de trengte I sin lokale kirke. Så hold dere der og gi pengene til de fattige, det var Martin Luther sitt budskap.
Men når Europa da deles mellom ja, de katolske og de reformerte kirkene, reiser fortsatt folk på pilgrimsreiser fra disse protestantiske landene?
Vi vet ikke så mye om folk I Norge drar på pilgrimsferd til de hellige stedene med den samme religiøse overbevisningen som før. Det vet vi ikke. Men det vi vet at folk fortsetter å oppsøke pilgrimsmål I Norge. Det har vi jo bevart kilder på. Og det var jo ikke greit, sett fra et protestantisk ståsted. Fra et luthersk ståsted så ble ikke lenger relikvene forstått å ha den samme kraften som tidligere, og et bilde kunne jo ikke lenger utføre mirakler. Så det å gå pilgrim ble jo bunn og grunn meningsløst, og det var ikke lenger akseptert fra et luthersk ståsted. Men vi vet jo at folk fortsatte med det, og I Røldal så holdt jo denne tradisjonen seg opp til 1800-tallet.
Det lenge.
Ja, det veldig lenge, men den holdt seg ikke I sin fulle styrke, det Nei. Må man si. Den avtar etter hvert som religiøse strømninger endrer seg, og særlig da med pietismen på Norge på 1700-tallet. Det vel det som setter den egentlige stoppen for pilgrimstradisjoner I norsk kontekst. Men det jo faktisk også 200 år etter reformasjonen, så man kan jo si at den holdt seg ganske lenge.
For I dag går folk fortsatt på pilgrimsvandring, men dog ikke samme tyngden. Når var storhetstiden? Du nevner altså reformasjonen og pietismen på 1700-tallet, men når var det virkelig stort?
Det var vel særlig I middelalderen, I tiden før moderne medisin, kanskje, at man hadde behov for den type mirakler, men I dag så snakker jo, når vi sitter her nå, så snakker vi om dette I fortidsform, for vi snakker jo om Norge og middelalderen. Og Norge var jo katolsk på denne tiden, og det jo fort gjort at man glemmer at Norge var et katolsk land I 500 år, og at katolsk tro og praksis også fortsatte lenge etter reformasjonen I 1537. Mens I Europa så har jo, altså lenger sør I de katolske områdene I Europa I dag, så har jo mye av det vi snakker om her fremdeles gyldighet, altså relikvienes hellighet og verdien av å legge ut på pilgrimsreiser, jo noe man fremdeles har I den katolske verden. Så når vi snakker om dette om fortidsform av verbet, så gjør det jo fordi vi I vår kontekst I dag og ser tilbake på middelalderen.
Mm.
Men det finnes jo fremdeles pilgrimsruter I den katolske verden som forstås, teologisk på samme måte. Altså, det en reise man gjør til et hellig sted. Så I Norge I dag, når man går på pilgrimsvandring her I Norge, så vel det, sett med mine øyne, noe annet. Altså, den ikke lenger knyttet til botssakramentet, og det ikke heller en reise til en hellig, et hellig sted eller hellig materie på samme måte som I middelalderen. Selve reisen kan jo fremdeles ha en religiøs dimensjon, men det jo mer et personlig anliggende for den enkelte pilgrim I Norge I dag. Og for noen så kan det jo være en naturopplevelse eller en tur eller en styrkeprøve, men når botssakrament og forestilling om å besøke et hellig sted borte, altså når man ikke skal til en grav eller en kilde eller en relikvie, så jo dette noe annet I en luthersk kontekst enn hva det var den gang I middelalderen.
Ja. For å oppsummere, eller trekke trådene litt sammen, hvilken effekt hadde pilgrimsvandringene på Europa? Ganske stort spørsmål.
Ja, veldig. Altså, kirken var jo I middelalderen en imponerende organisasjon med svært effektive kommunikasjonskanaler. Altså man snakker ofte om Vox Dei, altså Guds røst, hvor ting som ble bestemt I Roma ble kommunisert lynraskt til alle kristenhetens små hjørner. Så, men for de kristne så var dette snakk om, for de aller fleste I hvert fall en slags enveis kommunikasjon fra sentrum til periferien. Med pilgrimsreisene så fikk man en helt annen interaksjon, altså de kristne selv, altså individene selv, fikk komme andre individer I møte. Ja, man kom I kontakt med andre kristne, og man fikk også oppleve da ensartetheten ved religionsutøvelsen I hele Europa, for den var ganske lik. Og man kan også se for seg at det var en intensivering av troen hos den enkelte som dro, og det var nok også et aspekt ved det. Kanskje var det noe man tok med seg tilbake, disse religiøse impulsene. Men at det også var en kulturutveksling, det var det jo utvilsomt. Altså, verden ble rett og slett mindre, og kultur og språk og mat, altså man kan jo se for seg den opplevelsen det må ha vært å komme ut og se noe sånn, og så reise tilbake til lokalsamfunnet sitt. Og alle pilgrimsmerkene som bevart, det vitner jo også om at man faktisk reiste, at mennesket den gang som da hadde behov for å se mer av verden.
Da har hvertfall jeg lært veldig mye mer om pilgrimer og pilgrimsreiser. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme til oss og snakke litt om det, Kaja Hagen.
Tusen takk for meg.
Og vi legger da opp bilder og ulike fun facts på Instagram under historier som endret verden. Og hvis du interessert I mer lokal historie, nærmere bestemt Norges historien, så kan du høre et vel av episoder I vår søsterpodcast Historier som endret Norge. Alt fra vikingtiden til Marius Genseren. Vi høres.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.